Ja, torej vas pozdravljam. Ura je dve, ko je čas za začetek naše novinarske konference. Najprej bi vam rada predstavila sodelavce. Levo ob meni je namestnica magistrica Kornelija Marzel. Desno je gospod Lan Vošnjak in še bolj desno je magister Jure Markič. Oni so del ekipe, s katero smo sprejemali pobudnike. Zraven pa sta še gospa Branka Marka, ki je skrbela za usklajevanje in tehnično pomoč, in pa še gospod Bojan Brank, ki nas je pripeljal. Sam sistem pogovora oziroma zunanjega poslovanja je takšen, da je sestavljen iz treh delov. Prvi je namenjen pogovoru z županom občine, v kateri gostujemo. Drugi, osrednji del, je namenjen pogovoru s pobudnikom. In tretji del je namenjen pogovoru z novinarji, se pravi predvsem z lokalnimi novinarji, ki poročajo o našem delu. Zdaj, prvi del je danes nažalost odpadel, ker gospod župan zaradi obveznosti v zdravstvu ni mogel pač zagotoviti udeležbe, zato smo se pogovarjali z direktorico občinske uprave. In z njo smo pač osvetlili te najbolj izstopajoče probleme, nekaj jih je nanizala sama, na nekatere smo jo mi spomnili oziroma pobarali, kako je s tem. Pred tem izstopa predvsem stanovanjska problematika in pa vprašanje, kako se bo rešilo rešila investicija skupne čistilne naprave občine Koper in Izola. To je bilo še kaj tako. Aha, povprašali smo tudi, če so na občini seznanjeni s problematiko nasilja na osnovni šoli. Je povedala, da so seznanjeni in da pripravljajo skupaj šolo ukrepe, da bi to nasilje omejili. Potem v podrobnosti nismo šli. Zdaj, ta drugi del, sem še kaj pozabila v zvezi? Ne. Drugi del, ki je seveda bistvenega pomena, je pa namenjen pogovorom s pobudniki. Pogovore načrtujemo tako, da je za vsakega prijavljenega pobudnika predvidenega pol ure časa. Pogovarjamo se vedno v dvojicah, se pravi jaz kot varuhinja še z enim svetovalcem, oziroma druga ekipa tvori vedno en namestnik, pa še en svetovalec. Pobudniki se prijavljajo na podlagi oglasa v medijih in dobijo takrat, ko pokličejo, tudi termin, zato da ni nepotrebnega čakanja. Dobijo tudi osnovno navodilo, da se bojo prinesli dokumentacijo, na katero se sklicujejo. No, včeraj ob 12. uri smo zaključili zbiranje prijav in takrat smo imeli prijavljenih 16 pobudnikov. Če bi vedeli, da jih bo več, bi angažirali še tretjo ekipo. No, danes pa so se tukaj pojavili še trije dodatni. Če se le da, potem tudi te dodatne vsaj za krajši čas sprejmemo, da prevzamemo dokumentacijo pa identificiramo problem. No, tako smo danes tudi naredili. Kar se tiče vsebine, lahko vem za ta del, ki sva ga midva z gospodom Vošnjakom uravnavala, on je del, ko ste ga pa videli, boste pa vi pojasnili. Problematika pri v tej skupini, ki so jo midva obravnavala, je bila zelo, zelo pisana. Od delovnih razmerij do stanovanjskih problemov, do uveljavljanja statusa vojnega invalida, potem sodiščem povezane zadeve, pa ne samo dolgotrajnost, ampak tudi vsebinsko nezadovoljstvo skratka zelo, zelo raznoliko in za mnoge pobudnike tudi stresno dogajanje povezano ali pa, ja, povezano s kršitvami človekovih pravic. To smo imeli mi. Zdaj bo mogoče še vi malo poveste.
Tudi v najini skupini midva smo se pogovarjali z 9 pobudniki, so bile pobude, pritožbe, okoliščine, pobud zelo različne, ampak daleč najbolj pa so protežirale zadeve z področja stanovanjske problematike. Iskanje neprofitnih stanovanj, iskanje tržnih stanovanj ob zagotavljanju subvencij občine, to so bila zelo težavni razgovori, povezani ne samo s temi stanovanjskimi problemi, pač pa tudi s stiskami posameznikov. Zdaj, če so pa te zadeve povezane še z neodgovarjanjem občine oziroma ostalih vključenih v te postopke, pa tu še toliko težje. Potem pogovarjala sva se tudi s posamezniki, ki so imeli pritožbe, pobude zoper delovanje gradbenih inšpekcij. Tudi tu bomo opravili ustrezne poizvedbe in poskušali ugotoviti oziroma priti zadevi do dna. Potem tudi pritožbe tako kot povsod zoper dolgotrajnost sodnih postopkov, pa zoper zatrjevano neprimerno ravnanje odvetnika, potem zoper neodgovarjanje občine glede sanacije plazu, potem me tudi pobuda zanimiva, neodgovarjanje občine na vlogo posameznika za zagotovitev parkirnega prostora za invalida, torej za parkiranje pred blokom. To so bile tiste zadeve, ampak daleč najbolj obsežne pa so bile zadeve z področja stanovanjske problematike, pa gradbene inšpekcije, če strne.
Ja, novinari tudi ponavadi vprašajo, ali so pobudniki bili samo iz občine, kjer upravljamo poslovanje, no, naši pobudniki so bili tudi iz sosednjih občin, tako da lahko rečemo, da so slišali ali pa videli naše oglase tudi iz drugih občin, tako da smo tudi od njih dobili, so tudi oni bili tukaj. Kar se vsebine tiče, bi pa izpostavila dve. Eno je zaposlovanje za določen čas za vaše kolege. To je problematika, ki seveda ni vezana samo na novinarje v Izoli ali pač na Primorskem, ampak tudi druge, kjer je problem, da sem pri javnem zavodu, da imajo pogodbe za delo za določen čas in s tem tudi seveda zmanjšano socialno varnost za tiste, ki imajo takšne pogodbe. Ja, delajo, v bistvu se potem z novinarji sklepajo drugačne pogodbe, ne delovne razmere, pogodbe o avtorskem delu ali pa podjemne pogodbe ali kakšne že. Skratka, druge oblike, ki ne zagotavljajo enake stopnje socialne varnosti kot redno delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas. Druga zanimiva stvar pa je hrup, ki nastaja ob prireditvah v Simonovem zalivu, kjer je zanimivo dvoje. Po eni strani se seveda pritožujejo prebivalci, ki tam neposredno nad zalivom živijo. Je pa zanimivo, da se pritožujejo tudi turisti, ki pač ki bivajo pri zasebnikih na tem področju. Ne. Tako da ta turizem, ki je za nekatere, bom rekel, ta dobiček ob dogajanju spodaj v zalivu, je za druge krajane izguba, ker izgubijo turiste, ki bi se sicer nastanili pri njih. No, mislim, da bo občina tukaj morala vse odgovor zagotoviti prebivalcem te krajevne skupnosti. Tako, zdaj pa bi vi še kaj dodali? Ne. Zdaj ste pa vabljeni za vprašanje.
Meni se stanovanjske problematike, konkretno za kakšne težave se gre? Katere specifike?
Zdaj bom rekla, Primorska je ena specifika. V prvi zaradi tega, ne, ker je ne samo, da je teh neprofitnih stanovanj malo, se jih ni tako malo, enako približno kot drugod, ampak v stanovanjskem zakonu je predvidena še ena varianta, ne, možnost, da si pač posameznik najde tržno stanovanje, torej na trgu, in da občina subvencionira najemnino. Ampak, kot so nam danes pobudniki zatrjevali, je problem, da teh tržnih stanovanj tudi tukaj ni. Ne. In zdaj, če pogledamo na eni strani premalo število neprofitnih stanovanj, torej, bom rekla, povpraševanje izmeri večjo, kot kaže tudi, bom rekla, številke v drugih regijah, pa da tudi teh tržnih stanovanj ni dovolj, potem ni bivalnih enot dovolj in potem se resnično zgodi, da ostanejo ljudje dobesedno na cesti. In v sledi s tem bomo mi naslovili eno poizvedbo na občino. Kaj, če je zdaj to povezano še potem mogoče z ostalimi socialnimi težavami, ali danes smo imeli en primer, ko pač eden izmed pobudnikov tudi hudo bolan, še potem je stiska še toliko večja. Ne?
No, in tudi tržna stanovanja so običajno na voljo za najem v neturističnem delu leta. Ne? Tisti, ki imajo tržna stanovanja, jih oddajajo praktično za pol leta, ko je turistična sezona v mirovanju in potem so ti iskalci stanovanj vsake pol leta seveda znova na cesti.
Kaj pa ste tukaj konkretno storili? Se kakšne so vaše tukaj nekaj možnosti? Kaj se pa zapravo lahko da storiti?
Zdaj vam rekla, da mi pač najprej povprašamo občino tako kot vsakega potencialnega kršitelja, upozorimo na tista določila iz stanovanjskega zakona, ki pač so nezagotavljanje bivalnih enot, vsakoletni razpisi za neprofitna stanovanja. Seveda pa ob tem tudi upozorimo občine, da je pač dolžno poskrbeti v občinem smislu pomagati svojim občanom ne s takšnimi in drugačnimi rešitvami, a ne mogoče, da je tudi z iskanjem enih tržnih stanovanj, ker danes so nam pač ljudje povedali, da enostavno ne vedo več, kje najde to tržno stanovanje, kje najde tržno stanovanje, da vedo, da bi pripadala subvencija, ne v določenem znesku, ampak stanovanja ni. Ker ne nazadnje ne vemo, da zdaj okoličine so še specifično narašča ta stiska, ljudi, tako da...
To, kar opozarjamo v letnem poročilu, je pa dvoje. Namreč tako občina kot centri za socialno delo so ljudem dolžni svetovati, kako naj poskusijo rešiti svoj problem. Torej, ob upoštevanju zakonodaje morajo iskalce teh stanovanj napotiti, ne, kje in kako, in jih seznaniti vsemi možnostmi. No, ugotovili smo, da tudi ta, bom rekla, svetovalni postopek ne poteka vselej tako, kot bi moral. In to je pravzaprav edina stvar konkretna, ki bi jo na našo pobudo lahko izboljšali. Drugi problem je pa seveda ta, da fizično stanovanj ni. Ne? In smo to tudi z direktorico občinske uprave predebatirali, kajti njihova pomoč je dejansko omejena s tem, kar imajo in možnosti, ko je pač ona povedala, da bi v kratkem pridobili večje število stanovanjskih enot praktično ni. V letnem poročilu seveda državo opozarjamo, da stanovanjska politika ni dobra in da seveda izgubljamo kriterije, po katerih smo sami sebe proglasili za socialno državo. Ne. Nismo, ampak te trem smo pogojno pač povedali, da če bo čas, jih bomo vzeli, sicer pa ne, ne, in nekako se je srečno izteklo, no, da smo jih lahko vzeli. Se pravi, če kdo opravi prej, ne, pol ure ima vsak na razpolago in če kdo opravi prej, potem tisti razpoložljivi čas lahko porabimo za te, ki pridejo naknadno. In dan se je išlo, no, tako da smo lahko.
Se je oglasil mandat tudi kdo pred leti, bilo vse planirano, tudi zdaj, v zvezi z gradnjo hitre ceste do Portoroža?
Naše skupine ne.
Ker neke pritožbe so zdaj bila na Svobodu pred leti. In še ne rečeno za deto.
Ne, očitno so spregledali, da smo danes tukaj, ali pa so rešili zadevo na kak drugačen način. Danes ni do nobenega. So bile pa drugačne zadeve, tudi povezane z posegi na zemljišče, tudi pri urejanju cest, cestišč, odmere zemljišč in podobne zadeve. Tega pa je bilo nekaj, ampak to je običajno na vseh zunanjih poslovanjih.
Jaz bi vprašal še, če bi nam malo popisali za naslednje faze. Zbrali ste pritožbe, ocenili boste, kaj vprašati občino in naprej, kaj se še lahko zgodi?
Zdaj gre za različne stvari, ki smo jih danes tukaj obravnavali. Mi najprej izberemo vse dokumente, ki dokazujejo to, kar nam pobudnik zatrjuje. Se pravi, pobudnik ima lahko neke dokumente sabo, nekaterih nima, ker je mislil, da niso pomembne. Torej, prvi fazi mora dopolniti to pobudo. Potem pa mi na podlagi teh dokumentov napravimo poizvedbe, torej pri organu, ki je določene papirje izdal ali jih pa ni izdal, pa bi jih moral, povprašamo za razloge. Tako bomo recimo vprašali, zakaj so enemu pobudniku zatrjevali, da ni mogoče, da bi se začasno prijavil na nekem naslovu. Ne. To se nam ni zdelo razumljivo, to bomo vprašali. In ko dobimo pojasnilo, bomo to pojasnilo sporočili pobudniku. Ne. V primerih recimo te hrupne plaže v Simonovem zalivu bomo naredili poizvedbo na občini. Predvsem nas bo zanimalo, zakaj pobudnikom niso dali odgovora. Potem bomo preučili, kdo je tisti, ki bi moral izmeriti hrup oziroma plačati meritve hrupa. In seveda zahtevali tudi od tistega, ki hrup proizvaja, če je ta prekomeren, da pojasni, kakšne ukrepe in kakšnem času namerava izvesti. Tako približno to gre. In izkušnje pač kažejo različno, v nekaterih občinah že zgolj poizvedba strani varuha privede do neke ugodne rešitve. V nekaterih občinah moramo urgirati večkrat, celo preko ministrstva. Tako, zelo različne so poti za te postopke. Na enem primeru, ko pa gre za priznanje statusa vojnega invalida, pa smo razmišljali celo o možnosti, da bi predlagali eno spremembo zakona, namreč odpreti rok za vloge tistih posameznikov, se jih ne more biti veliko, ampak vendar tistih posameznikov, pri katerih so se posledice osamosvojitvene vojne pokazale naknadno in so zamudili tisti zakonski rok, ki je bil postavljen, mislim, da je bil zaključen leta 2006. No, ampak neke psihične, 98 je bil ta rok zaključen. No in če bi se te posledice dale pokazati ali dokazati tudi kasneje, da bi se ta vloga še zmeraj lahko podala.
Mogoče sem še to, ali je zelo morda v nečem izstopo primerjavi z drugimi občinami, ki ste jih do tega trenutka, bom rekel, sprijeli?
Ja, jaz mislim, da je delež stanovanjske problematike večji. Delež. Ampak vsebinsko so pa pobude podobne. No. Morda tudi ni bilo neposrednih čisto neposrednih kazalcev revščine, so pa seveda skriti za pobudami pri iskanju ne vem, pravice v sodnih postopkih ali pa v invalidskih postopkih ali pa v tudi pri iskanju stanovanj. Skratka, nihče ni neposredno govoril o revščini, ampak vidi se, da so želje pobudnikov pač usmerjene v to, da se jim pomaga, da bi lahko živeli. No. Niso pa uporabili besede revščina.
Od tega problema stanovanjskega pa bi posredno dejansko morate, da si pomagati pri tem
uradu? Kratkoročno ne, ampak seveda, tako kot pri mnogih drugih problemih, varuh državo opozarja toliko časa, da se potem sprejme neki ukrep, recimo za pacijentove pravice, ne, smo tudi opozarjali, ne, koliko let pa je lani bil sprejet zakon, pa za nasilje smo opozarjali, ne vem, koliko let pa je bil sprejet zakon. Ne. In prizadevali si bomo, da bomo tudi na področju stanovanjske politike državo nekako spodbudili, da bo sprejela zakon, ki bi tem mladim družinam, večinoma gre za mlade družine, olajšal prideti pot do stanovanja. Namreč en paradoks je, ne? Slovencev ali prebivalcev Slovenije ni toliko več, da bi kar naenkrat stanovanja zmanjkala. Ne? In seveda varuh ne more iskati rešitve, ampak lahko pa spodbuja državo, da rešitve išče. Ne?
To je specifično problem, zato ker stanovanje res več kot prebivalcev, samo niso nas prebivalcev.
Ja, gre za to, ne, ki so razlogi, da ljudje nočejo oddajati praznih stanovanj in hiš. Ne. Bojijo se, ne vem, davkov, bojijo se dodatnih stroškov, bojijo se, da ne bojo mogli najemnikov spraviti ven iz svojih stanovanj. Skratka, dosti je razlogov tudi na strani lastnikov stanovanj, ki enostavno ne upajo oddati stanovanja, ker se bojijo, da bojo to dobrino potem trajno izgubili. Njo ne bojo mogli, ne vem, prodati, če bojo hoteli, ali jim bojo ne vem, določili toliko davka, da se jim ta to dajanje ne bo splačalo in podobno. Skratka, tu je bolj viden rezerve kot v nekih novogradnjah. Pa seveda to, kar je ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič tudi obljubila, da bi sprosili ta fond vojaških stanovanj oziroma družbenih stanovanj, tako imenovanih državnih zdaj, ki so nezasedena in tu je tudi spet en velik fond stanovanj. Ne vem, koliko tega pade na vašo regijo, ampak v načelu za celo Slovenijo bo se dalo maske na bed.
Še kaj?